Oke, halo semuanya. Balik lagi ke podcast gue, Edwin Indra. Dan hari ini gue gak sendiri lagi nih, kayak episode yang lalu. Tapi kali ini gue bareng teman gue, teman dekat gue. Yaitu
nama gue Adit.
Nama gue Adit. Lemes amat, Pak.
Ini dapet kesempatan nih buat ngobrol bareng Edwin di podcastnya Edwin.
Oke.
Kita hari ini bahas apa, Win?
Hari ini gue mau bahas satu isu yang sebenarnya gue seminggu dua minggu terakhir nih lagi apa ya sering ngobrol sama teman-teman gue sih. Kebetulan lagi sering ketemu teman-teman juga, terus ada beberapa diskusi yang punya kesamaan gitu yang dibahas, yaitu banyak yang nanya sih kebetulan ke gue kalau emang mau jalanin usaha sendiri itu dari mana sih mulainya dan apa yang harus dipersiapkan kalau kondisinya sekarang pada masih ngantor gitu loh.
Oke.
Okay. Nah, kebetulan nih Adit ini dulu sempat ngantor, terus setelah itu memutuskan untuk berdikari. Oke. Okay. Oke, mungkin biar nggak lama-lama langsung kita mulai aja, ayo. Oke. By the way, ini gue sama Adit lagi di jalan, jadi sambil ngisi kemacetan.
Kemacetan? Kita lagi di daerah mana nih, Win?
Ini Sudirman, dan menuju Semanggi. Dan macetnya lumayan.
Macetnya luar biasa. Jadi jam-jam pulang kantor, ya, wajar jam 7.
Tapi bersyukur kita jarang sih lewat sini, nggak yang setiap hari gitu ya.
jadi nggak stres-stres amat.
Stres-stres amat. Nih, itu sebenarnya bridging. Oke, balik ke topik yang mau kita bahas ini sih. Kemarinnya sempet banget sih gue sering diajak ngobrol sama teman-teman gue. Kalau mereka lagi banyak yang mau mencoba untuk usaha sendiri gitu loh.
Oh gitu.
Tapi kondisinya sekarang masih ngantor, terus mungkin masih pada bingung juga kapan saatnya yang tepat untuk gue memutuskan untuk berdikari gitu loh. Atau berusaha sendiri, berbisnis lah, atau berusaha sendiri gitu loh. Oh, mungkin yang belum ada yang belum tahu, gue sama Adit kebetulan punya satu creative studio namanya Lokomala. Ya, dibilang konsultan juga, tapi lebih fokusnya bergerak di bidang desain dan visual gitu loh.
Iya, betul.
Tuh, jadi Lokomala ya udah sekitar 2 tahun jalan.
2 tahun jalan.
Gak berasa juga sih. Dulu awalnya gue sama Adit, sama satu orang lagi ada namanya Dani. Itu berawal dari ngumpul-ngumpul doang gitu kan.
Ngumpul doang main FIFA. Ngobrol-ngobrol gak jelas gitu kan. Tapi akhirnya kita dapet insight lah kayak daripada kita kayak gini kenapa gak kita buat usaha aja ya, gitu ya.
Kita optimalin gitu loh, kebetulan optimalin. Skill masing-masing biarpun beda-beda tapi masih berkaitan gitu,
berkaitan
kan. Dan saling menunjang. Tapi ya, tapi kondisinya saat itu masih beda-beda nih. Gue baru banget lulus, lagi nge-freelance.
Gue lagi nyari-nyari kerjaan.
Terus Dani juga, waktu itu Dani lagi kerja
masih
juga ya?
Masih ngantor ya? Kuliah.
Oh, masih kuliah bahkan, ya
benar.
Benar, pokoknya masih beda-beda tapi waktu itu langsung kepikiran sih dibanding kita ngumpul cuma ngabisin waktu, yaudah main-main doang. Gimana kalau kita coba untuk produktif gitu loh.
Iya, betul.
Di satu sisi juga gak ada yang dikejar banget juga sih, nah, gitu loh. Jadi
cuma yang daripada kita nganggur kan.
Benar. Mending nganggur terus ya udah wasting time, akhirnya coba untuk produktif aja sih.
Iya.
Dan dari keisengan itu bisa dibilang alhamdulillah berlanjut sampai sekarang.
Berlanjut sampai sekarang.
Iya.
Ya adalah gitu.
Ya adalah gitu. Dan ya bisa hidup lah dari situ.
Bisa gitu. Lumayan lah. Gitu. Gua bisa ngasih THR lah.
Keponakan lah minimal ya itu.
Keponakan lah, kita banyak keponakannya soalnya.
Nah itu yang mau gue bahas sih, soalnya di sini jujurnya gue dulu lulus kuliah, sempat nge-freelance arsitektur, tapi gue memutuskan untuk nggak kerja sama orang gitu loh. Nah di sini kondisinya tuh Adit pernah dulu kerja di kantor.
Ya, gitu. Ya memutuskan untuk freelance.
Nah nge-freelance gitu kan, jadi ada beda kondisi.
Ada mungkin beda kondisi.
Di sini mau kita bahas sih gitu loh. Mungkin dari lo gimana nih? Dulu lulus kuliah langsung nge-play kerja.
Iya, kan? dulu tuh gue waktu lulus kuliah tahun 2016 bulan Februari. Itu gue langsung mulai cari-cari kerja lah. Cuma nggak langsung diterima sih, Win. Karena gue wisuda tuh kan Mei, jadi gue kayak nggak mau langsung lah gitu kan.
Okay.
Gue mau agak kayak istirahat dulu nih, jadi gue skripsian lama banget, satu tahun lebih gitu. Terus ya udah gue bulan-bulan Juni tuh pokoknya pas mendekati puasa tuh gue udah belum diterima sih, gue masih proses penyaringan di salah satu perusahaan BUMN. itu gue lumayan sih sampai 3 minggu gitu prosesnya. Okay. Udah sampai ke tahap offering. Gue udah akhirnya udah keterima harusnya. Udah ditawarin kayak gaji sekian, terus kayak job desk gue ngapain di sana gitu kan. Tapi kan karena memang gue jatuhnya sih situ sebagai kayak mungkin lebih tepatnya kalau teman-teman tahu kayak MT gimana sih. Mungkin kalau MT itu kan kita belum tahu job desk-nya apa di sana kan. Cuma kita kayak sebagai anak yang udah punya salah satu punya anak yang udah privilege lah kalau anak-anak MT tuh kayak nanti udah dididik lah bakal jadi pimpinan-pimpinan di salah satu perusahaan BUMN itu gitu kan.
Okay.
Cuma ketika gue akhirnya gue tuh udah apa ya, udah disuruh datang nih nanti hari Sabtu kita datang ya di mana buat kayak outing dulu lah gitu, kayak perkenalan pertama dulu lah gitu kan. Cuma gue kayak ragu gitu loh, Win.
Soalnya
kan temen gue juga ada yang di sana kan, dan dia udah terima lebih dulu kan, di luar kota. Gue nanya-nanya dulu kan ke temen gue nih, kalau di sini tuh gimana nih ininya, dari gaji, dari kerjaannya, sama lu tuh bakal bisa bolak-balik Jakarta nggak sih gitu kan? Karena kan ya gue kan anak terakhir kan di keluarga gue, jadi ya gue sebenarnya punya tanggung jawab besar gitu sebagai orang yang anak terakhir yang ngejagain ya orang tua gue, karena ya kakak gue udah pada merit kan. Ya ibaratnya kalau ada apa-apa ya gue yang harus turun tangan
pertama.
Cuma temen gue bilang tuh ya di sini tuh rotasi gitu dia. Dan gue tuh khawatirnya ketika ya mungkin maksud gue tuh cemen atau gimana ya, cuma gue males sih misalnya gue kerja nih, gue dirotasi ke daerah-daerah gitu kan. Gue udah cukup di daerah gitu lihat tuh ya, terus gue masih harus di daerah lagi kerja. Oke lah dari lu income gede, tapi kalau lu nggak bisa hibur di lu buat apa gitu, itu kasarnya sebenarnya. Cuma gue sih intinya sih gue nggak mau jauh banget dari orang tua gue sih, karena ya gue udah cukup lama juga di Jatinangor lah ya, gue juga jarang pulang juga kan lu di sana kan ya, gue at least sebulan atau 2 bulan sekali pulang ketemu orang tua gue. Masa gue kerja jadi bang tuyep lagi gitu kan, kayak gue mau nyari Jakarta aja deh gitu kan. Akhirnya nggak gue ambil gitu. Akhirnya nyokap bokap gue juga sebenarnya agak ragu juga sih, Win. Gue ambil luar nih ya, orang masa gue bisa pulangnya tuh bakal bisa lama banget gitu kan.
Dan penempatan gitu juga biasanya gak sebentar kan.
Dan penempatan perusahaan-perusahaan kayak gitu kan, karena memang cabangnya banyak banget lah. Ibaratnya kalau gak ada itu perusahaan ya lu gak bisa hidup lah gitu. Dunia tuh gak bisa, Indonesia tuh gak bisa jalan lah gitu kan.
Penggerak
roda ekonomi juga gitu lah. Dan tenaganya si perusahaan itu kan. Gue takutnya kayak gue tempatnya di Sorong lah. Gue nggak ada karena nggak gue ambil.
Karena dia ambil.
Terus gue
apply
lagi nih gitu.
Apply.
Sampai akhirnya gue nganggur sampai Desember tuh. Kan gue kan keterima Juni, nggak gue ambil, jadi gue nganggur sampai Desember.
Lumayan setengah tahun lah ya.
Setengah tahun lah, lumayan lumayan skut-skut gimana gitu tuh, kayak
santuy
gitu. Ya udah bekerja gitu kan. Tapi gue ya gue ngisi waktu luangnya dengan lu sih, Win, waktu kita ngumpul-ngumpul itu, kita bikin usaha sisiran. Nah, cuma di situ gue juga dapat ini ya sih, dapat beberapa proyek kecil-kecilan sih dari kakak gue, dari teman-teman gue foto. Karena gue emang biasanya suka hobi gue foto kan ya. Jadi gue dulu waktu skripsian ya gue ngisi waktu luang gue tuh dengan foto gitu. Gue juga punya teman kan yang dia food blogger di Bandung gitu kan. Kalau kalian tahu Cafe Resto Diary itu kan, dulu kan dia masih Cafe Resto Bandung tuh. Jadi ya gue masih bantu-bantuin mereka buat foto gitu kan.
Benar-benar. Buat naikin jam terbang juga lumayan sebenarnya.
Buat naikin jam terbang juga gitu kan. Lumayan, gue ikut foto, gue dapet makan gratis juga kan. Terus ya udah beres-beres gue keterima tuh. Gue ya kendur lah foto gue kan. Gue keterima di salah satu perusahaan swasta. Yang awalnya nih gue mikirnya kerjaan gue sama nih dengan bidang gue gitu kan. Jadi gue dibilangnya sebagai markom, markom dan desain gitu kan. Setahun gue di sana tuh gue merasa kayak wah beban gue terlalu banyak nih, karena nggak cuma markom dan desain, ternyata yang dikerjain kayak banyak banget. Gue ngurusin souvenir, gue ngurusin kayak perlogistikan,
ngelebarnya agak jauh ya,
banyak gitu.
Benar.
Oke lah kalau misalnya gue event hanya sebagai seorang markom sih nggak apa-apa gitu. Cuma gue kayak iya, karena memang dia mereka tahu kayak gue ada skill-skill lain gitu, mau kayak gue bisa foto juga. Akhirnya gue di situ juga, ya gue markom juga, gue ngefoto juga, gue ngurusin souvenir juga, ya gue ngangkat, gue ngirim-ngirim segala macam gitu kan.
Ya gue tahu lu sampai yang ke gudang-gudang logistik.
Gudang-gudang logistik sampai gue ya sempet sakit gitu kan gue, saluran pernapasan gue gitu kan. cuma di situ gue ambil pelajarannya sih, ternyata emang kerja tuh ya kayak gitu sebenarnya.
Memang
ketika apa lu punya kemampuan itu itu akan menjadi nilai tambah lu di perusahaan gitu kan. Memang sekarang tuh kita selain kita menekuni di bidang yang kita pelajarin di masa kuliah, kita juga harus punya kemampuan di luar itu sih. Kayak lu kalau lu bisa desain, lu bisa kerjain apa, itu tuh buat nilai plus juga buat atasan lu gitu.
Benar.
Mungkin gua dapat impresi yang baik juga dari bos gua gitu kan. Dengan kayak gitu, dengan kemampuan gua yang kayak gitu, ya gua bisa ngerjain video juga akhirnya gitu kan.
Betul.
Ya udah dari situ gua karena gue merasa beban gue segitu tapi tidak dengan apa ya income gue gitu, income gue tapi nggak sesuai ekspektasi gue yang gue kerjain segitu.
Work load tuh lebih tapi apa yang lo dapat nggak sesuai itu mereka.
Iya, work load tuh tinggi gitu kan. Cuma ketika gue memasuki tahun kedua, gue ngerasa kurang puas aja dengan katanya kurang performa gue jadi kurang atau enggak kayak apa ya, offering gue tuh pas lagi offeringnya ditawarkan ke gue ketika ketika gue mau tahun kedua tuh gue kerasa kayak kurang aja gitu.
Iya benar.
Karena gue juga melihat teman-teman gue yang udah bertahun-tahun di situ, kayaknya prospeknya kurang gitu kan.
Jenjang karirnya kurang menjanjikan gitu.
Kurang menjanjikan juga gitu kan. Terus karena gue waktu itu udah selama gue setahun di situ, kita kan juga tetap fokus lewe.
Iya benar. Meskipun gue cuma
ngambilnya cuma weekend gitu kan, kalau buat foto gitu kan. Cuma gue juga ngebangun juga tuh buat wedding. Gue akhirnya sama si Ogi kan buat dokumentasi wedding kan. Berawal dari ya foto-foto teman-teman dulu, foto yang lamaran gitu kan. Terus foto yang teman-teman yang udah bernikah, meskipun kita bukan sebagai main vendornya tapi ya udah kita kinit-kinitin mereka aja lah portofolio. Kita bangun portofolio udah dari nol sih.
Betul.
Teman-teman kita samperin nih, gua meskipun gua tinggal di Jakarta, teman gua tinggal di Bandung, gua samperin ke Bandung, gua fotoin gitu kan. Gua datang dari akad tuh kan, gua fotoin lah gitu kan. Gua kumpulin portofolio sama teman gue, beres itu tuh. Mulai kita buat akun IG-nya, kita posting-posting, terus kita tawar-tawarin ke teman-teman kita. Dan alhamdulillah sih mereka pada puas dengan hasil kita gitu.
Iya benar.
Meskipun ya nggak sejago ya orang yang udah profesional.
Banget lah,
cuma at least kita bisa menawarkan dengan kualitas dan harga kita juga yang sebanding gitu kan.
Akhirnya
teman-teman juga puas dengan hasil kita. Karena itu gue juga merasa yakin ya, gue kayaknya bisa nih gue fokus di wedding juga. Gue bisa fokus juga di Lukumala juga. Karena kan ya gue selama ngantor jujur Lukumala gue berkurang kan ini gue kan impresi gue berkurang lah. Ya gue juga jadi ya gue ngambil apa lagi di Lukumala gitu kan.
Bener.
Karena kebanyakan kerjaan kalau yang kita kerjain di Lukumala tuh lebih banyak di weekdays gitu kan. Kerjaan foto produk dan segala macam gue nggak bisa ngerjain itu. Gue juga suka dapet tawaran fotoin dokter juga gue nggak bisa gitu karena bisa emang weekdays gitu. Akhirnya gue resign aja kali ya gitu kan. Ya akhirnya gue dengan berat hati gitu kan, gue resign tapi ya gue tidak apa merugikan ke semua pihak sih ya. Gue sebelum gue resign, gue izin dulu ke orang tua gue gitu kan.
Persetujuan dulu lah.
Persetujuan karena ya salah satu rezeki lu kan dari orang tua.
Iya
gitu kan.
Itu penting tuh.
Ya lu bergen lah orang tua lu sebagaimana mungkin supaya yakin gitu lo dengan keputusan gue gitu kan. Ya udah terus gue beres dari kantor itu ya gue akhirnya alhamdulillah sih TCR-nya juga jadi makin banyak juga jobnya karena sempat masuk ke Bird Story foto-fotonya terus sempat masuk ke akun-akun pernikahan juga gitu kan banyak lah gitu kan.
Itu nge-boosting banget lah ya.
Itu nge-boosting banget meskipun kita juga wah gue bisa ke-boosting gimana caranya gitu kan. Ternyata ya diposting sama ini. Makanya ketika lo punya sesuatu portofolio yang bagus dan orang pas melihat lo pasti bakal dipanggil sih.
Iya, otomatis notice kok emang hasil tuh bisa dinilai gitu loh.
Betul. Dan yang penting sih lu ngebangun link pelan-pelan dengan orang-orang yang bersinggungan dengan usaha yang lu mau jalani gitu. Misalnya lu sebagai seorang freelance fotografer wedding gitu kan. Kemudian lu awalnya misalnya lu nggak punya PH, tapi lu bisa juga lu kalau nggak punya PH ya lu deket-deketin para vendor-vendor yang udah pada bagus lu dengan lu belajar dari mereka juga gitu kan meskipun ya lu nggak usah mikirin lu dapat berapa nggak sih lu ini kamu apa cuma ya lu bisa belajar dari mereka dari strategi marketingnya, sampai akhirnya sebenarnya lu bisa bikin sendiri gitu kan.
Iya, iya.
Nah, lu juga bisa kenalan tuh sama vendor-vendor lain, lu bangun dari vendor catering, vendor dekor segala macam ya. Lu ajak ajak mereka ya makan lah, lu ajak mereka kayak ngobrol-ngobrol ya, cantik
kan, bonding lah kita ya, coba bonding. Ngikat dulu.
At least mereka tahu kita gitu loh, keberadaan kita di mana, eksistensinya gitu.
Iya.
Ya alhamdulillah karena udah ngebangun relasi itu dari nol dan udah mulai banyak kenal beberapa orang. Akhirnya sekarang kita ya berjalan dapatlah gitu orderan, meskipun ya kita sebenarnya enggak gencar banget sih, cuma kita
yang wow gitu banget enggak sih sebenarnya.
Cuma ada lah kita karena kita juga enggak fokus di satu DW ini doang, kita juga enggak fokus ke yang branding yang buat komersil gitu kan.
Untuk fotografi nah ini gue sebenarnya sempat dapat beberapa pertanyaan sih teman-teman gue yang mungkin udah tahu gue dalam kemala segala macam, terus kayak gue sempet sering-sering nge-share itu apa tesera juga gitu kan, sering nanya tuh tesera tuh lo kemala juga apa gimana. Sebenarnya dulu kan sempet kita coba diskus nih, mungkin sedikit trik sih gitu loh, dulu fotografi lo kemala ada fotografi ada visual production, tapi ketika itu masuk ke wedding itu approach segmennya beda gitu kan.
Betul,
makanya keputusannya dipisah brand aja gitu loh. Jadi lo kemala akan fokus di foto dan video yang berkaitan komersial. Kalau untuk tesera ini fokus ke couple series gitu kan, wedding, pre-wedding dan segala macam.
Pokoknya berhubungan dengan couple lah.
Iya, couple. Itu sebenarnya sedikit trik, mungkin banyak yang nanya juga. Soalnya biar nggak kelihatan palu gada banget gitu kan.
Betul. Jadi kita memisahkan lah.
Iya, memisahkan segmennya gitu. Karena emang lu kemarin namanya Creative Studio, ya aspek-aspek yang berkaitan dengan creativity dan menunjang apapun itu gitu loh. Itu sih. Nah, mungkin di sini yang menarik dari cerita lu tadi kelihatan sih prosesnya gitu loh, yang awalnya lu okay, ini nyari kerjaan apply segala macam sampai sempat dapat peluang tapi lu enggak, aduh nih ada four rider lagi. Aduh, four ridernya. Okay, nah. Jadi kalau misalnya kelihatan lah proses lu dari lu apply kerja dan dapat opportunity cuma lu tolak karena nggak serap gitu kan, karena jauh, karena ya kendala jarak, dan lu udah cukup pisah sama orang tua gitu kan pas kuliah, terus akhirnya lu menentukan untuk kerja di Jakarta juga yang ternyata mungkin iklim kantornya kurang mendukung gitu kan.
Iya betul, sebenarnya kalau dari suasana kerja lingkungan gua tuh enak Win, dari teman-temannya tuh asik dan memang satu frekuensi dengan obrolan gua gitu kan. Cuma yang mungkin yang gua kurang serap itu mungkin ya sistem kerjanya nggak sesuai sama ini gue aja sih, sesuai sama idealis gue sih.
Benar. Iya itu juga kadang yang banyak dipikirin sama mungkin generasi kita kali ya. Banyak yang mungkin terima kerja cuma agak dilema antara prioritaskan income atau ya kepuasan batin gitu.
Kepuasan batin.
Iya sih, gitu kayak pasti dilema sebagian besar orang mungkin di generasi kita. Dan ya itu sih yang menarik, lo berusaha untuk apa ya, punya target sih, gue harus bisa nyoba dulu nih bertahan misalnya kayak setahun gitu kan. Terus akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah kapan lo yakin bahwa lo harus resign nih, ini adalah saat yang tepat untuk gue resign gitu loh. Ketika lo udah cukup apa, atau misalnya udah gak tahan kah, atau lebih ke arah mana nih gitu.
Kalau gue memutuskan untuk benar-benar resign tuh ketika gue kan ya lu juga pasti semua tahu lah kalau lu hidup tuh lu pasti pengen lu tuh bahagia gak sih?
Iya betul.
Meskipun dengan lu punya stres, lu punya tekanan apapun yang lu jalani, cuma at least tuh endingnya lu mau bahagia gitu kan?
Iya.
Ya lu mau senang dengan apa yang lu jalani.
Yang lu jalanin ya.
Cuma ketika gua tidak menyukai apa yang gua jalani, apakah itu bisa disebut sebuah kebahagiaan gak sih?
Iya betul sih.
Meskipun ya itu jadi perdebatan panjang sih.
Benar,
orang
benar.
Banyak orang yang ya lu sebenarnya nggak harus bahagia, cuma ya harus realistis dengan keadaan lu sekarang.
Iya.
Ya gua juga gitu, gua juga harus realistis dengan keadaan sekarang supaya gua tidak terlalu hanyut duluan gitu loh.
Iya betul.
Karena kalau gua udah masuknya udah gua hanyut, gua udah bertahun-tahun, ya gua nggak akan bisa kemana-mana lagi.
Iya betul.
Cuma ketika gua mikir ini gua saat ini karena gua masih punya banyak waktu, gua masih punya umur yang panjang untuk bisa ngerjain kayak gini dari nol gitu kan. Akhirnya gua daripada gua berlarut-larut, mending gua langsung cebur aja nggak sih?
Iya,
gua paksa diri gua buka potensi diri gua nekat dengan sendirinya gitu kan, dengan link gua yang punya sekarang,
gitu
kan. Gua juga ya gua dengan kekuatan doa gua juga gitu kan, gua berdoa supaya apa yang gue jalani sebenarnya nih membuka rezeki juga.
Iya, gitu. Betul. Nah, itu menarik sih yang pas lu bilang nekat. Lu itu sebenarnya nekatnya lu udah dengan perhitungan enggak sih?
Nekat gue sih sebenarnya dengan perhitungan. Iya, jadi gue tuh udah gue udah nabung dulu sih kayak gue setahun nih kalau misalnya gue gak dapet kerja nih kan. Mm-hmm. Gue gak dapet project kan. At least gue bisa hidup lah.
Iya, minimal bisa hidup lah.
Minimal gue bisa hidup lah dengan gue kayak gini. Cuma yang gue tajubkan lah ya, begitu gue cabut itu kan, selang cuma ya sebulan dua bulan tuh gue pake sebenarnya gak juga buat langsung nyari kerja sih. Gue juga, gue jalan-jalan dulu kan, kita kan jalan ke Jogja dulu, kita main-main dulu, kita kemana gitu kan, kita refreshing dulu lah. Cuma baik-baik dari situ, ya ada aja ternyata kan. Cuma makanya itu ketika lu memutuskan sesuatu, alangkah baiknya lu tuh bicarakan dulu sebenarnya dengan orang-orang yang di sekitar lu, apalagi orang tua. Benar. Karena emang orang tua itu kan yang tadi gue bilang, itu membuka pintu rezeki lu gitu. Dengan sang pencipta lu lah. Lu juga harus ngobrol, lu juga harus berdoa supaya ya jalan yang lu ambil itu dimudahkan.
Karena kadang-kadang kita gak ada yang tahu gitu kan.
Iya, kita gue percaya sih. Gue tuh bisa hidup gak cuma gue harus ngikutin sistem gitu.
Iya, betul.
Tapi gue juga bisa membentuk sistem sendiri gitu loh.
Betul.
Meskipun gak sebesar orang-orang yang orang-orang itulah, cuma gue gue bisa hidup gitu.
Iya, benar. Dan bisa menikmati kehidupan lo.
Iya, gue bisa menikmati kehidupan gue sih.
Iya, itu tuh menarik banget sih bahasannya guys. Guys. Oke, jadi kemarin tuh ada salah satu teman gue sih cerita. Dia kayaknya udah gak tahan banget untuk memulai usaha gitu loh. Di satu sisi, kondisinya mungkin dia masih belum disetujui oleh keluarga lah gitu.
Iya.
Terus, tapi dari hatinya dia juga iklim kantornya udah sangat tidak mendukung gitu loh. Mm-hmm. Untuk dia bertahan di situ. Nah, kalau dari lo, sempet ada ini gak dari keluarga, orang tua terutama, keraguan gitu untuk lo memulai usaha sendiri gitu?
Duh, pasti sih. Soalnya karena mungkin karena orang tua gue dan kakak gue kan belum ada, ya nggak ada turun temurun yang basicnya tuh kayak gitu gitu, bikin usaha tuh nggak ada. Rata-rata emang latar belakang keluarga gue semuanya dari lulusan ekonomi. Gue sendiri yang masuk ke komunikasi kan. Dari awal gue masuk kuliah pun juga sebenarnya gue diragukan. Lu ngapain ngambil komunikasi gitu? Ya lu ngambil, kenapa lu nggak ngikutin bapaknya sih dulu katanya mau kerja di bank gitu kan? Tapi gue kan ya gue realistis dengan kondisi gue. Gue kayaknya nggak bisa nih kalau di ekonomi nih gitu. Gue akhirnya ngambil komunikasi. Tapi akhirnya gue bisa sukses di situ kan. Gue bisa ngasih IPK yang bagus juga buat orang tua gue. Orang tua juga senang ketika gue wisuda, gue memuaskan gitu kan. Nah di situ juga ketika gue memutuskan untuk tidak bekerja, karena freelance juga bekerja.
Tidak terikat dengan orang.
Bekerja dan terikat dengan orang. Nah,
kita juga terikat sama klien sih biasanya.
Iya, tapi kan based on project kan.
Based on project.
Ini kan kita memang based emang dengan satu perusahaan. Ya, gitu.
Terikat dengan sistem orang.
Sistem orang gitu kan. Okay. Awalnya gue diragukan, kayak emang bisa, emang bakal dapat berapa, emang kamu bos foto biasanya dapat berapa, pasti digituin.
Iya benar.
Gue hanya menjawab dengan ya doain aja gitu. Gue selalu bilang sekarang kalau cuma ditanya kayak gitu tapi nggak didoain, anaknya nggak akan maju nggak sih?
Iya,
gitu kan. Gue gituin orang tua gue. Gue balikin sekarang kalau misalnya nanya balik, terus gue tanya balik. Emang kalau misalnya gue di situ gue nggak bahagia, terus gue stres, terus gue kayak intinya gue nggak bahagia. Apakah mama akan senang?
Iya.
Apakah kalian akan senang dengan gue yang seperti itu?
Iya.
Kemudian merubah kondisi kestabilan emosi gue.
Iya benar.
Gimana sih gitu, apakah orang tua gue juga setuju kalau misalnya gue kayak gitu. Cuma akhirnya orang tua gue berpikir juga kan. Toh juga gue juga menjanjikan ya, kalau misalnya gue dengan kondisi gue kayak gini kan, manfaatnya gue juga bisa ngatur manage waktu gue sendiri.
Kayak
gue bisa ngeluangin waktu lebih banyak buat orang tua gue gitu kan.
Iya, benar sih.
Dan ketika gue resign, gue mewujudkan apa yang gue mau, maksudnya gue kasih lah nih, gue udah ngomong A nih, gue wujudin gitu loh. Gue ngasih waktu buat gue buat orang tua gue, misalnya dengan gue kerjaan sekarang gue gimana, freelance gitu, gue kasih waktu satu hari untuk gue sama orang tua gue nih, misalnya gue jalan-jalan kemana,
ya
kan gak harus setiap minggu ya, tapi at least setiap bulan lo ada waktu buat orang tua lo.
Benar. Iya.
Nah, dan jangan lupa ketika lo punya ini nggak harus sebagai seorang freelancer usaha, semua orang sih. Ya lu ketika lu dapat income lu jangan lupa sama orang tua lu.
Iya,
lu kasih lu traktir. Ya,
malah ajak makan
ya,
gitu kan.
Iya, lu traktir lu ajak makan. Mana lu beliin apa seperti. Iya. Itu kan bikin mereka tuh bahagia.
Iya, benar.
Lalu ketika ketidakyakinan orang tua lu tuh akan hilang ketika itu sih, Win.
Iya, menurut
gua tuh yakin karena gua ngerasain itu.
Iya.
Orang awal orang tua gua enggak yakin. Cuma gua cara meyakinkannya ya gua traktir mereka makan kemana.
Benar.
Gua beliin dia yang mau gitu. Gua wujudin yang dia mau dan papa main ini, papa main ini. Gue coba pelan-pelan kasih meskipun nggak seberapa.
Iya, yeah, betul.
Cuma nanti semua orang tua gue tahu ini. Gue tuh sayang gitu sama mereka dengan cara gue mereka kayak gitu.
Benar. Iya sih, mungkin kalau gue ini juga orang tua banyak yang kayak gitu sih, bukan lebih ke pesimis kali ya. Mungkin lebih ke khawatir nggak sih?
Khawatir sebenarnya.
Ya, karena emang itu sifat natural orang tua kan. Yeah. Khawatir akan bagaimana nanti kesejahteraan anaknya. Apalagi udah saatnya mungkin nggak lama lagi misal berkeluarga gitu kan.
Cukup
capable belum untuk menunjang itu gitu loh. Kekhawatiran itu ya mungkin bisa dibayar dengan ya tadi pembuktian lu itu kan.
Pembuktian
lu dari zaman lu kuliah yang mungkin orang tua khawatir juga, terus lu buktikan dengan kinerja lu di kampus segala macam, dengan nilai akhir yang memuaskan gitu juga pas di dunia kerja juga gitu kan. Sebenarnya pembuktian itu sih yang sebenarnya apa ya, bisa jadi pemicu lu juga ya. Bisa jadi pecutan lu juga.
Betul.
Iya.
Karena apa ya, orang tua tuh yang pasti khawatir tuh pasti lah ya.
Iya.
Cuma ketika ya tadi gue bilang lu udah ngasih sesuatu orang tua yang buat lu bahagia, orang tua lu tuh akan perasaan-perasaan tuh akan terkikis sih oleh waktu.
Iya, benar.
At least lu berusaha, tapi lu berusaha.
Iya,
lu berusaha terus.
Iya,
karena namanya kalau orang yang kerjanya di luar, orang kayak kita gini,
iya.
Lu malas-malasan, lu dapatnya malas-malasan juga.
Iya.
Kalau lu gila-gilaan, lu dapatnya bakal gila-gilaan.
Iya.
Lu harus bisa ngatur sih itu.
Sebenarnya tantangan utamanya adalah ya diri sendiri sih.
Diri sendiri, betul.
Iya, betul. Itu
mungkin
gua ngerasain.
Mungkin lu ketika lu udah terbiasa dengan sistem kantor misalnya, ya gua masuk jam 8, gua keluar jam 5. Kalau ada kerjaan gua enggak ngapain.
Benar.
Lu di sini lu enggak bisa kayak gitu.
Enggak bisa, cuy.
Lu misalnya lu punya kerja klien. Lu ngasih janji misalnya 3 hari. Lu wujudin 1 hari kalau bisa.
Iya,
karena itu tuh kayak apa ya? Itu akan membuat klien lu tuh menilai, wah, nih prospeknya nih vendor gua bagus nih.
Kebetulan kita di bidang jasa gitu kan.
Bidang jasa dan bidang itu enggak akan ada habisnya.
Ada habisnya.
Dan perusahaan di sini kan banyak lah, apalagi di Jakarta. Apalagi ketika lo memulai bisnis kayak gitu di Jakarta, banyak
saingan, banyak banget,
tapi brand juga banyak banget.
Iya, banyak banget juga. Iya.
Makanya ketika apa tantangannya seperti itu, tujuannya tugas itu sebagai seorang freelancer itu ngebangun relasi,
ngebangun relasi, iya betul. Dan yang ngebedain mungkin ya di bayangan gue, brand-brand ini nggak cukup apa ya, mereka nggak terlalu prioritaskan banget kalau dari segi proses ya.
Yep.
Proses hasilnya kayak gimana bagus, iya, tapi lebih ke service yang ditanyain.
Service juga.
Iya, service tuh ngaruh banget loh.
Betul, karena yang bisa foto, yang bisa video, yang bisa desain
banyak.
Semua banyak sih.
Iya, tapi yang bisa komunikasi dengan baik, punya attitude yang baik juga, nah itu harus tetap dijaga sih.
Betul.
Nah, itu sebenarnya modal utama ketika ada yang mau mulai usaha gitu kan, terutama di bidang jasa.
Iya, lu perbaiki komunikasi lu juga.
Iya, kayak gitu-gitu. Dan itu tadi balik lagi, kalau tantangan terbesar adalah emang diri sendiri atau ya juga tim lah gitu kan. Kasarnya kalau mungkin awal-awal ngerasa gini, misal apalagi kalau lu baru resign gitu kan, yang tadinya gua harus bangun pagi ngantor segala macem, terus lepas dari kantor sebenarnya bangun siang juga bisa gitu kan.
Iya, betul.
Iya kan, itu kan sebenarnya ya pemicunya balik lagi diri sendiri.
Diri sendiri,
apa yang nuntut lu untuk bisa bangun pagi gitu kan.
Iya, lu bukan berarti lu karena udah freelance jadi kayak gua bangun siang. Enggak juga gitu. Kalau bisa lu bangun pagi juga lah, karena itu akan ngebentuk habit lu sih.
Iya, justru waktu lebih banyak gitu kan untuk produktif sebenarnya.
Betul ya. Sekarang lu bangun jam 11, bangun jam 10. Lu produktif cuma sampai jam 7. Tapi lu bangun jam 5 bisa produktif jam 7 kan?
Iya.
Gimana?
Itu lebih oke sebenarnya sih. Sebenarnya ya mungkin balik lagi sih, ada alasan orang untuk berdikari atau berusaha berbisnis sendiri itu ya macam-macam sih ya. Ada yang mulai dari prioritas income, ada yang tujuannya juga untuk ningkatin kualitas diri juga gitu kan. Yeah. Kayak tadi mungkin dirasa di kantor masih kurang optimal gitu kerjanya. Akhirnya ya udah coba berusaha sendiri, dan ya kayak tadi lu tadi itu menggali potensi-potensi sendiri gitu kan.
Potensi sendiri ya, lu belajar sama orang banyak sih.
Belajar
kalau sebagai seorang bukan ya, gue kebetulan emang sama Omogi ya saling bersinggungan ya, fotografer dan videografer juga kan.
Benar,
gue. Ya gue belajar sama orang-orang yang profesional.
Yeah,
banyak sih orang-orang yang profesional di luar sana yang dia mau kok ngebagi ilmunya,
yeah,
cuma-cuma gitu kan, yeah, sharing,
yeah,
itu penting sih karena,
yeah,
karena lu tuh nggak bisa grow kalau misalnya lu nggak belajar sama orang lain.
Oh iya, jelas sih, jelas banget sih.
Makanya lu harus bangun komunitas lu juga dengan orang-orang kayak gitu, hmm, karena mau bagaimanapun lu akan belajar ke dia sih pasti.
Iya, betul sih. Dan sekarang pun juga media untuk belajar udah banyak banget loh.
Banget.
Ya tadi contoh yang paling penting emang komunikasi itu penting banget ke orang, terutama yang lebih profesional secara jam terbang dan ya, secara skill juga gitu kan, pengalaman terutama itu nggak bisa kita dapat, nggak ada shortcutnya gitu loh.
Gak ada shortcut ya, lu nggak bisa.
Itu nggak ada shortcutnya, lu harus belajar dari yang udah berpengalaman lebih. Terus ya workshop gitu udah banyak.
Banyak banget.
Webinar lah, online course gitu udah banyak juga.
Banyak banget. Gitu.
Ya, banyak. Sebenarnya untuk improve ya diri sendiri tuh udah banyak medianya gitu, tinggal gimana kita cara, deh, cara kita optimalin. Dan kalaupun kondisinya mau nekat terjun, ya nekatnya dengan perhitungan gitu tadi itu kan.
Iya, betul.
Perhitungan dari segi finance, misal kayak berapa bulan ke depan minimal harus bisa hidup gitu kan,
iya, pun
gak ada pekerjaan. Terus gimana cara ngejalin komunikasi, link, dan cara marketingnya mungkin ya sedikit gitu sih.
Intinya ya komunikasi itu penting sih.
Komunikasi penting.
Ya. Bangun hubungan dulu, karena iya, ya lu kalau nggak ada hubungan, lu nggak dapat order lah nih.
Iya, gitu, iya, benar.
Kalau lu jual gas nih, tapi lu nggak buka warung gitu.
Iya.
Terus gimana caranya orang beli gas lu gitu, misalnya beli gas LPG gitu, lu nggak punya warung gitu.
Iya.
Lu buka dulu warungnya gitu.
Iya, dan itu yang gua sempikirin sih kayak. Mungkin kita di kampus tuh diajarin soft skill, hard skill gitu loh untuk bidang kita kan.
Iya.
Tapi jarang yang ngajarin cara menjualnya gitu.
Cara menjual.
Cara menjual skill yang kita punya, cara memasarkannya mungkin juga. Itu yang mungkin jarang diajarin sih. Nah, itu yang kita harus belajar pelan-pelan gitu kan. Kita ngamatin pasar lah segala macam.
Betul.
Wah, kumpulin banyak-banyak sumber referensi. Ya,
sumber referensi. Ikut semua banyak-banyak workshop, seminar.
Dan ya coba aja sih, coba dulu aja, coba-coba. Nanti dari coba itu juga evaluasi kok.
Iya.
Kira-kira mana yang kurang, mana yang harus ditingkatin. Dari situ baru ketawa nih kalau udah klik dapat kuncinya nih. Ya, udah bisa lanjut lah insyaallah gitu kan.
Insyaallah.
Oke. Cukup menarik sih bahasan ini. Mungkin diharapkan bisa menjawab.
Kalau lu gimana, Win?
Kalau gua.
Lu kan lu lu memang dari awal tidak memutuskan untuk terikat kontrak di perusahaan.
Yeah.
Kalau gua kan gua mencoba dulu.
Yeah.
Cuma ketika gua ngeliat kurang serak terus karena gua memutuskan untuk freelance gitu.
Iya, yeah.
Nah, lu nih apa yang bikin lu bisa bertahan nih benar-benar dari awal lu enggak menurut gua lu lebih hebat sih.
Gitu.
Lu langsung berdiri sendiri gitu dengan
dengan
apa? Setelah lu keadaan lu setelah lu lulus itu lu enggak mau langsung terikat kontrak, tapi lu langsung gitu lu bangun sendiri.
Iya. Gue sih pas sebelum lulus nih gue pernah intern nih, pernah internship ya di biro arsitektur juga lah gitu kan. Terus pas setelah gue intern gue dapet banyak banget insight terutama ya tentang industri arsitektur Indo dan industri desain juga gitu kan. Terus pas gue abis itu gue coba ulik-ulik lagi, amatin segala macam dan pelajari sistem yang masih berjalan ya di Indonesia gini. Kalau dari gue pribadi ngerasa sih kurang cocok kalau gue ada di sistem yang seperti itu gitu loh.
Oh, iya.
Akhirnya ya karena gue udah tahu cukup tahu relatnya, biarpun mungkin saat itu gue masih agak soto ya, agak soto nih kayaknya gue masih nebak-nebak, tapi gue based on reference juga sih gitu kan. Karena gue ngerasa dan gue yakin kalau gue nyemplung di industri kasarnya kayak gue langsung kerja sama orang itu, gue tahu gue nggak akan bertahan lama gitu loh.
Oh.
Gitu gue tuh langsung tahu diri gue kalau gue akan bertahan lama di situ.
Dengan gitu dengan realitanya orang-orang yang satu profesi kayak lo kayak gimana
gitu ya. Iya, misalnya kayak gitu gitu. Dan sistem kerjanya gitu kan. Sistem kerja yang banyak dianut lah di sini gitu yang mayoritas. Karena mungkin itu sih kuncinya, kebetulan gue cukup paham akan diri gue waktu itu. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk kebetulan juga ada dapat proyek untuk freelance. Nah, ya udah dari situ gue coba pelajarin lapangan, pelajarin sistem sendiri, terus tanya-tanya sana sini senior segala macem. Terus ya udah jalan itu, terus pas nah, kebetulan juga karena gue nge-freelance itu kan gue jadi ada waktu buat pelajarin hal lain sebenarnya kan.
Iya. Yeah.
Gue pelajarin nggak cuma arsitektur, desain lainnya juga kan yang berhubungan. Bahkan sampai kayak fotografi, videografi gue juga kayak ya belajar lah dikit-dikit atau kuliah kayak ngobrol-ngobrol sama lu dan lain-lain juga gitu kan. Akhirnya dari situ juga ada waktu lebih, ada waktu untuk self improvement juga. Dan ya udah sampai saat itu juga lanjut terus sih. Gue sih ngerasa apa yang kita pelajarin ya kayak efek bola salju aja lah gitu kan. Dari atas kecil, makin bawah makin gede gitu loh. Emang harus kayak gitu kan.
Nanti kalau berusaha terus ya lu akan dapat.
Benar.
Akan semakin besar.
Iya, makin besar gitu. Impact-nya gitu juga makin besar sebenarnya. Tapi waktu itu gue sempat nge-apply sih ke satu perusahaan. ke Google. Tapi nggak diterima.
Gila, keren banget. Nggak, gua langsung ke Google gitu ya, lu nggak mau ya.
Gue tuh cuma ngefans sama satu urusan waktu itu ya, cuma Google doang gitu. Terus gue ngeliat, gue nyari-nyari di Indonesia nggak ada yang
lu nggak mau nge-play itu kan, KFC.
Lumayan nih, mampir dulu di depan KFC kan. Waktu itu gue ngeliat yang Google Indonesia belum ada divisi produksinya untuk desain dan segala macam kan. Di Indonesia baru ada yang divisi marketing. Yang waktu itu untuk produksi desain dan yang sejenisnya tuh paling dekat di Singapura. Tapi Singapura nggak buka lowongan waktu itu kan.
Yeah.
Gue buka Google Jobs cuma ada yang di ini, di headquarternya sama di San Diego gitu. Ya udah gue,
dan itu juga sekali lo langsung ke San Diego.
Gue yakin gak akan diterima sih sebenarnya. Karena
ya gue iseng aja gitu.
Iseng aja gitu, maksudnya buat mau sendiri gue sendiri lah gitu kan. Terus waktu itu gue apply juga ada 4 spot. Itu mostly kayak 3D generalist. Terus untuk design development VR. Waktu itu belum ini banget VR kan.
Belum.
Iya, belum hits lah gitu loh. Terus mereka masih ngembangin. Itu masih berkaitan sama 3D sih, 3D dan grafis lah. Waktu itu gue cukup ngulik gitu. Jadi untuk nge-play itu doang udah. Abis itu, itu satu-satunya tempat di mana portfolio gue berlabuh gitu. Udah sejak itu gue nggak nge-play kemana-mana lagi sih. Tapi sempat sih dapat tawaran kerja gitu juga, cuma dengan berat hati gue tolak. Karena ya itu lagi, balik lagi kayak sistem sih, masalah sistem. Dan gue yakin kalau gue ada di sistem itu, guanya yang nggak akan bertahan lama gitu loh. Mungkin kayak yang lo rasain juga, mungkin nggak betah atau bukan gak betul sih, kayak apa ya, gak
lu gak live life lah.
Iya, gak live life gitu loh. Kayak lu yang ngerasa ada yang kurang gitu loh. Biarpun mungkin di satu sisi lu ada yang lebih dikasih, iya, gitu kan, tapi tetap ada yang kurang.
Gue gak mau ketika gue nanti ya, gue semakin tua gue semakin menyesal gitu loh.
Iya.
Kenapa gue ambil itu dari awal gitu. Ketika gue sekarang masih punya banyak umur untuk mencoba sebanyak hal, kenapa enggak gitu.
Iya, loh. betul.
Orang-orang luar di sana juga pada kayak gitu kan.
Iya.
Mereka mencoba sampai mereka umur 40 tahun aja mereka masih mikir, come on, kita we are still young.
Iya, yeah, benar.
Lu kayak mungkin 40 tahun lu bisa nyakit tuh besok lu.
Benar.
40 tahun nyakit nih.
Iya, dan
kita di sini juga yang umur 20 juga harusnya lebih kayak harus bisa lebih kayak gitu enggak sih?
Benar sih, benar sih.
At least lu coba dulu semua hal yang benar-benar ini tuh gua banget nih gitu.
Iya,
kan.
Iya.
Karena bagaimanapun juga nantinya pada akhirnya yang menghidupi lu hanya lu sendiri.
Iya, gitu. Benar. Itu juga salah satu jadi motivasi gua juga sih, Dit. Karena kayak gua ngerasa nih kita mumpung umur masih 20-an gitu kan. Ya ini sebenarnya proses kita ngumpulin bekal enggak sih?
Iya, betul.
Proses kita ngumpulin bekal untuk puluhan tahun ke depan.
Iya.
Ya bekal ini gimana caranya, ya lewat self improvement tadi gitu loh. Kalau kita enggak menempa diri kita sekeras mungkin dan kasarnya kayak enggak nggali potensi kita sebaik mungkin, ya kita enggak akan tahu kan. Siapa tahu mungkin kita punya potensi yang masih kita belum sadar, tapi sayangnya kita nggak kita cari,
kita
gali, akhirnya ya udah terpendam selamanya gitu.
Betul, makanya dulu juga gue ngerasain ketika gue kantor itu, gue ngerasa nggak bisa nggali lebih banyak nih tentang foto dan video
benar,
gitu.
Benar.
Dan ekspektasi gue tuh sebenarnya tuh jauh lebih dari yang gue terima gitu kan.
Iya.
Ya gue kan ekspektasinya ya gue bisa belajar banyak tentang foto dan video juga di perusahaan itu kan.
Iya, benar.
Tapi ya sudah, malah jadi sebaliknya, malah jadi gue yang ngajarin mereka gitu.
Iya, makanya
bingung ya, tim Indonesia gue cuma 2 orang dan tim Indonesia gue satu lagi ya gue cuma bisa belajar dari dia doang. Tapi ya gue nggak bisa kemana-mana lagi gitu loh. Gue pikir gue tuh bisa benar-benar berkembang dengan gue punya tim banyak. Terus kayak gue ngeliat kayak kok nggak ada prospeknya nih divisi gue gitu, nggak pernah ke depannya. Masa nggak ada penambahan tim, nggak ada penambahan orang, gimana gue bisa berkarya di sini kan? Gue juga maksudnya selain gue memberikan kontribusi untuk perusahaan gue, gue juga ingin menghasilkan portofolio untuk gue diri gue sendiri lah ya.
Benar sih.
Berarti gue mau bekerja nggak cuma untuk perusahaan, tapi untuk diri gue sendiri, ada bekal yang gue bawa. Tapi gue ngerasa gue tidak mempunyai bekal yang gue bawa gitu.
Iya, benar. Karena ya emang apresiasi terhadap apa yang kerjakan tuh bentuknya bisa macam-macam. Gak cuma sebatas nominal gitu kan.
Iya.
Kayak karya kita baik atau bagus dan dihargai orang banyak juga itu salah satu apresiasi yang kita bisa nikmati, gak sih? Iya, itu.
Apalagi ketika gue menyelesaikan suatu kerjaan gue dengan garis gue lah, dengan maunya gue kayak gini. Cuma kan ketika ya revisi pasti ada, idealis itu pasti akan punah dengan komersial lah yang ada lah,
korporasi
ya. Lu dituntut untuk lu harus bikin ini tapi lu nggak sesuai sama ini lu,
benar.
Lu masih nggak puas kan.
Iya,
itu yang bikin gue juga kadang ini akhirnya bisa jadi jadi portofolio gue kalau misalnya gue kayak gini nih.
Iya benar sih.
Orang-orang lain yang ngeliat kok kerjaan lu kayak gini.
Iya, mungkin itu bisa jadi acuan juga sih ya, ketika lu menghasilkan sesuatu tapi lu sendiri nggak bangga buat mamerinnya nggak sih?
Iya.
Nggak bangga untuk nge-sharing ke orang lain. Bahkan kayak sebisa mungkin orang nggak tahu nih kalau ini gue yang kerjain, itu kan sebenarnya ya bisa jadi acuan untuk kayaknya yang lu kerjain kurang tepat deh bro, gitu
iya, sih. Betul.
Kurang tepat deh, mulai dari proses bahkan atau hasilnya nih yang ada yang salah.
Ya gitu. Mungkin nggak semua perusahaan kayak gitu kali.
Iya, nggak semua.
Cuma mungkin gitu. Gue berada di tempat itu, ya akhirnya gue ngerasa loh kok ya begini sih sistemnya.
Iya, benar-benar.
Gak terlalu banyak ini juga sih apa masukan-masukan dari orang. Kadang ada masukan-masukan negatif kayak sini kayak gini, di sini kayak gini.
Iya.
Gue berusaha buang itu sih ya.
Iya, benar.
Tapi pada akhirnya gue resign bukan gara-gara masukan negatif itu sih.
Iya, benar.
Gue karena gue mau ibaratnya suka gue lebih suka ngegaji orang atau gue ngasih makan orang.
Iya.
Dibanding benar. Ya gue gue cuma kerja setiap bulan gue dibayar sekian. Gue lebih gitu aja.
Benar sih. Iya, cukup asik bahasan kita.
Cukup asik bahasan. Dan paling tips and trick ini, Win. Tips and trick ya nih.
Tips and trick, oke. Tips and trick.
Tips and trick nih gimana?
Tips and trick. Mungkin yang harus disiapin ketika ada orang menentukan untuk berdikari atau berusaha sendiri ini, menurut lo ada yang perlu dipersiapkan nggak sih? Yang penting banget nih. Oke, tadi kita harus pertimbangkan kira-kira dari segi finance kita udah cukup belum, minimal kayak berapa bulan ke depan lah untuk hidup gitu kan. Terus kira-kira ada apa lagi yang perlu disiapin gitu loh, dari diri sendiri, dari lingkungan, dari keluarga.
Kalau mempersiapkan untuk menjalani kehidupan kayak gini gitu ya,
sebagai
seorang freelancer.
Sebenarnya tadi udah kita bahas panjang sih sebenarnya.
Mungkin kalau tips lebih singkatnya sih. Selain dari planning lu untuk bisa bertahan hidup setahun kalau misalnya lu gak ada gitu. Gue sih percaya kalau ketika gue beramal gue akan mendapatkan balasannya juga sih.
Nah itu dia, betul.
Ini islami banget. Cuma gue percaya, gue tuh harus membuang persepsi gue tuh kayak gue harus mendapatkan, gue harus dapat ini, gue dapat ini. Tapi gue buang juga itu, gue juga harus ngasih persepsi gue tuh kayak gue juga harus memberi ke orang gitu caranya. Apalagi sekarang lu berdonasi tuh banyak banget, men. Lu tuh bisa nggak cuma banget. Harus lu amal ke masjid, lu amal ke gereja, tapi lu kayak online tuh banyak sekarang orang-orang yang membutuhkan di luar sana tuh banyak. Lu ngasih
banget.
Makan orang lagi jam 12 malam lagi tidur di pinggir jalan juga ada. Lu kasih lah lu makan gitu. Makanya ketika lu ngerasa income lu berkurang sebenarnya bukan karena Tuhan lupa sama lu atau misalnya karena lu kurang berusaha juga. Benar. Mungkin lu juga kurang beramal juga kali. Terlalu sibuk memikirkan dunia.
Betul,
tapi lu gak mikirin bekal lu buat di sana.
Nah, gitu. Itu dia. Sebenarnya intinya jangan takut untuk memberi lah gitu.
Jangan takut untuk memberi.
Jangan takut, bahkan jangan ragu untuk memberi sebenarnya. Ketika lu ngerasa aduh, kadang kayak hati kurang tentara, kurang tentram gitu kan,
kurang damai.
Terus kayak ada yang kurang nih, ya cobalah untuk memberi. Kayak dari situ lu dapet insight baru gitu.
Lu pasti bahagia lah ketika lihat orang tuh bahagia dengan yang lu kasih.
Iya, betul
sih. Kalau gue sih gitu, gue ketika gue pernah sih gue baca di satu thread Twitter gitu, dia ngebutuhin gue butuh penggalangan dana lah
karena
dia lagi sakit apa gitu kan. Cuma ketika gue tahu setelah gue berdonasi di situ, terus gue dikirimin update-annya terus setiap apa ada perkembangan dari orang itu kan, sampai dia benar-benar sembuh. Cuman gue merasa kayak gue bisa ngasih secercah kehidupan orang, gue bisa ngasih orang harapan nggak sih?
Sih
yang tadi itu dia benar-benar hopeless, nggak ada tujuan ini mau hidup mau gimana dengan kondisi dia kayak gitu, penyakitan kayak gitu kan. Kemudian kita ketika ada orang yang bikin donasi galang dana gitu kan, benar-benar semua orang nyumbang ke dia bisa hidup tuh, sebenarnya tuh sebuah apa ya? Satu pencapaian lu juga nggak sih?
Langsung apresiasi diri kita sih.
Iya, karena itu akan pahala itu nggak akan putus, kesehatan itu sebagai pahala lu.
Benar banget sih. Kadang ada orang nggak tahu ya, ini pendapat gue pribadi sih, miskonsepsi untuk lu nyenengin diri lu dengan ayah beli apalah sesuatu segala macem kemana lah jalan-jalan, sebenarnya bisa banget lu apresiasi.
Sebenarnya
bisa aja, nggak salah sebenarnya, gue nggak melawan itu, tapi bisa juga apresiasi diri dengan memberi orang lain.
Iya.
Itu sebenarnya bentuk apresiasi diri juga nggak sih?
Betul.
Ya, jadi bahas ini jadi cuma menarik sih.
Cuma kalau menurut lo gimana, Win? Terus and trick ya, selain kayak lo
untuk berbisnis sendiri atau menjalankan usaha
sendiri ya.
Berkarya. Menurut gue yang paling penting mental sih.
Betul,
mental lu harus kuat banget itu tadi, karena musuh utama adalah diri sendiri gitu loh, dari segi time management dan workload yang lu kerjain juga gitu. Jangan sampai over workload banget gitu loh. Ya lu kerja 23 jam non-stop gitu kan. Bisa aja gitu, bisa aja. Lu untuk dibayar berapapun sebenarnya bisa aja untuk kerja kayak gitu, tapi ingat lagi lu tuh kerja untuk jangka panjang sebenarnya kan.
Jangka panjang. Lu juga
iya,
harus penting kesehatan
kan. Iya, kan banyak yang bilang kalau lu berbisnis itu adalah maraton sih, bukan sprint. Lu mau jangan sampai ngebandingin sama proses orang lain gitu, masih orang lain udah sampai sini nih, udah kayak gini, gua nih, juga harus kejar nih segala macam.
Semua tuh berproses,
semua berproses ya, dan proses setiap orang beda-beda fasenya,
ada fasenya, ada zonanya kan?
Ada zonanya, ada fasenya, dan yang itu proses itu harus lo nikmatin dan cermati juga gitu, masih jangan terlena di proses juga, jangan terlalu terlena di proses. Tetap oke, santai boleh, tapi bertarget gitu kan, bebas bertanggung jawab lah gitu,
bebas
kan?
Tapi bertanggung jawab, betul.
Itu yang selalu gue pegang sih, bebas
mental harus kuat sih.
Mental harus kuat. Ketika mungkin yang lo kerjakan apa ya, kurang diapresiasi, atau dari segi income tadi yang jadi perkara utama itu kurang memadai di awal lah kasarnya. Itu kan kasarnya hidup lo drop banget kan gitu.
Iya, betul.
Wah, ternyata yang gue dulu bayangin gak seindah itu loh gitu kan. Itu mental lo harus kuat. Gimana cara lo bisa mencut diri sendiri untuk ya terus naik lagi gitu gak sih. Itu mental sih. Mental penting banget.
Dan ketika lo udah nyemplung, ya harus telan semuanya apa yang udah lo alami.
Benar, rasain semuanya.
Iya. Yeah. Ya, karena hidup kan sebenarnya pilihan gak sih?
Betul,
Mau lo berdiri sendiri atau lo gunakan cara lo ngikutin sistemnya ada, itu sebenarnya pilihan, gak ada yang salah.
Gak ada yang salah.
Cuma kalau bisa sih ya, saran gue cuma satu, lo tuh hidup tuh harus bahagia sih. Jangan sampai lo mengeluh tapi lo tidak melakukan solusi untuk diri lo sendiri, lo gak berubah gitu loh.
Betul.
Lo ngeluh nih, gue kerja bagus banget, gue jam 8, bangun jam 5 nih, gue harus sampai kantor jam 8, kayak gini burung ulang.
Ini basis-basis yang terima keluhan di instastory orang ya.
Tapi gue gak ngerasain. Lu kalau bisa udah lu kayak ngerasa lu hidup lu ngeluh kayak gitu, lu makin perubahan lah buat diri lu gitu. Jangan lu ngeluh, tapi lu siklus tuh kayak gitu terus.
Itu
lu ngeluh-ngeluhnya tapi lu tetap ngasih solusi lah buat diri lu, nih supaya lu enggak kayak gini. Atau kalau misalnya memang kayak gitu, kayak gitu siklusnya, ya nikmatin aja, karena
bener.
Itu memang pilihan yang lo ambil,
bener.
Mau gimana pun gitu. Sekarang kalau lo nggak ngikutin kayak gitu, lo mau hidup gimana caranya? Terus lo juga nggak mau, gue nggak mau punya pendapatan tidak pasti. Apalagi orang-orang kayak kita kan nggak pasti, Win,
ya sih, benar-benar fluktuatif gitu.
Fluktuatif, kita akan naik turun. Apalagi kayak tipe-tipe kita kan kerjaannya yang bisa duit cair tuh
terminnya juga kadang tergantung perusahaan punya kebijakan sendiri gitu loh.
Kebijakan sendiri,
termin kadang 3 bulan,
3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya itu lu harus
pinter-pinter
ngatur keuangan lu sih, gimana kan? Ketika lu gak ada, gimana cara lu
backupnya gimana gitu kan.
Lu harus nyari backupan sih. Dan yang penting tuh investasi sih.
Nah, investasi itu penting banget sih. Mungkin investment kita bahas ke di lain sesi aja
kali ya. Kita bisa cari orang yang
lebih capable juga buat kita bahas nanti soal investment. Dan ya udah cukup banyak sih kita bahas.
Banyak banget.
Kali ini lumayan, tapi kita belum sampai rumah juga. Itu kendalanya, dan nikmatin aja.
Nikmatin aja.
Oke, ya kebetulan kita nggak tiap hari kayak gini sih. Oke, tadi mungkin kalau gue simpulin intinya, ketika lo bimbang atau masih bingung nih, yang masih ngantor dan pengen kayaknya punya usaha sendiri, atau udah mulai ngerasa dirinya mampu lah gitu untuk usaha sendiri, ya itu tadi kalau misalnya punya nekat tapi penuh pertimbangan gitu kan. Kalau dari Adit sih itu yang saran cukup baik sih, ketika lu yakin tapi pastikan dulu keyakinan lu ini bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu,
dan tidak menimbulkan dampak yang negatif pada orang lain.
Nah, itu juga bisa dengan cara lu tanya-tanya ke orang sekitar lu, orang terdekat, terutama orang tua, teman-teman terdekat, pacar kalau punya gitu kan, terus betul. Ya lingkungan terdekat lah yang kira-kira bisa mensupport atau punya vibe yang positif gitu.
Betul.
Positive vibes. Dari situ sih mungkin bisa lebih memudahkan dan atau memantapkan langkah lo berikutnya.
Betul. Atau baiknya misalnya mau ya stay dengan ngantor juga nggak masalah.
Nggak masalah juga, nggak masalah juga. Banyak orang yang sukses sebagai profesional
banyak,
di
banyak
ngantor banyak. Iya, nggak salah.
Cuma lo harus bangun diri supaya lu live life lah,
intinya
lu nggak, lu jangan sampai lu tuh menyesal di kemudian hari, itu aja sih.
Benar. Oke, dan ya itu yang perlu dicatat sih, kalau kebetulan gue sama Adit ada di industri yang
kayak
gini lah gitu loh. Jadi prosesnya kita nikmatin bareng-bareng dan ya santuy, bebas bertanggung jawab tadi kuncinya.
Bebas bertanggung jawab.
Iya, karena emang musuh terbesar adalah diri sendiri.
Pokoknya nikmatin lah.
Nikmatin. Oke. Itu aja sih. Ada yang mau lo tambahin lagi?
Gak ada sih, gitu kan.
Cukup ya. Dan cukup. Semoga gak lama lagi kita nyampe rumah.
Masih jauh, Pak.
Ini di mana sih?
Cawang.
Masih di Cawang, cuy.
Anjir.
Halo, yaudah. Bismillah deh. Oke, sekian aja di podcast gue. Episode berapa nih ya? 4 atau 5 sih? Lupa. Pokoknya di episode ini cukup banyak kita bahas soal industri yang apa ya? Sebenarnya gue cukup untuk menjawab ini sih pertanyaan beberapa teman gue yang kemarin-kemarin. Semoga ini bisa menjawab dan terima kasih yang udah mendengerin. Semoga juga bisa jadi gambaran dan lebih mengapresiasi orang lain.
Betul.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Bye bye.